Gepliyar Azadlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda dowam edýän derman gyçylygynyň we medisina hyzmatlarynyň gymmatlamagynyň döwründe ýurdun ýaraty aýratynyň owa ýaşajylary tebiplere köp ýüz tutýarlar. Bu arada Azadlyk Türkmenistandaky habarçylara aýdýarlar. Bizi mehmançylyga gelen tanışymyz adamlaryň köpçülükligini lukmanlara, keselhanalara barman, tebiplere we köplen şarlatan aldygçylara ýüzlenýänligini gurrun berdi. Bize mehmançılığı gelen tanışımız adımların köpçülüklüğün lukmağındarı ve ketilhanalara barman tebiplere hem köplen şarlatan aldıkçılara yüzlen yendigini gurrun verdi deyip Azatlığın Aşgabat'taki havarçılarının biri 11. yılda havar verdi. Bunun gülen bir vaxtta da havarçılarımızın sözlerine göre tebiplerin arasında sonku dövrde Prezident Kurban Gulaberdi Muhammedov'un Türkmenistan'ın derman ötümlükleri adlı kitabını kullanma hükmünde ulanyanlar hem duş geliyar. Şeyli tebiplerin birinde Berdi Muhammedov'un derman ötümlükleri var daqy kitabynyň konspekt depderçesini gördüler. Sowal näme üçin dip Azatlygyň habarçysy şaýatlara salgylanyp habar berýär. Türkmen tebiplerinin yurt baş tutanının dörödücülüğüne yüzlenip başlanmağının sebepleri ne məlim galiyar. Dövlet başında 12 yılının devamında öz avtorluğunda 50'den qovraq kitabı çap ettiren Prezident Kurban Gulaberdi Muhammedov'un dörödücülüğü şol sanda Türkmenistan'ın derman ötümlükleri adlı kitabı yurtta resmi derecede mahavatlandırılıyar. Kitaplar dünyanın dürlü dillerinde çap ediliyar. Prezidentin Türkmenistan'ın derman ötümlükleri adlı kitabından yurdun resmi medisinası hem peydalanyar. 2018 yılın oktyabrında Türkmenistan'ın Sağlık Saklayış ve Derman Senağıtı Ministerliği rayatlara devlet baş tutanı Kurban Gulaberdi Muhammedov'un avtorluğunda çap bolan Türkmenistan'ın derman ötümlükleri adlı kitabında görkezilen çayları dermana direk içmegi maslahat verdi. Ýadyrky wagtda Aşgabatyň derman hanalarynda gytalan dermanlara derek ösümlüklörüň suwy we şireleri hödürlenýär. Üstesine Türkmenistanyň milli goşununda gulluk edýän etkerler prezidentiň derman ösümlükleri adly kitabyndaky reseptler boýunça derman ösümlüklerden däri taýýarlaýarlar. Bu arada 11 ýanwarda Türkmenistanyň döwlet habar agentligi TDH habar berdi. Türkmenistan'da ilatın tebiplere yüz tutmak varadaki haberler yurtta medisina hizmetlerinin ve dermanların gımmatlan, derman gıtçılığının güçlenen dövrüne gavat geldi. Şol bırakta da tebipler, palçılar yurt hakimiyetlerinin gözükçülüğünde saklanyar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň beren maglumatlaryna görä polisiýa we howpsuzlyk edaralarynyň işgärleri yerli tebipler we palçylar bilen gurrungdöşlük geçirýärler we olardan işini bet etmegi talap edýärler. Şeýlede mundan öň öýlerde sünnet etmek gadagan edilipdi. 2016 ýylyň aprel aýynda Türkmenistanda güýje giren reklama baradaky kanuna laýyklykda käbir haritlaryň we hyzmatlaryň reklamasy bilen bir hatarda hipnotizorlaryň, göz bagçylaryň, tebiplerin, ekstrasenslaryň, palçylaryň, astrologlaryň, jadugoýlaryň hyzmatlaryny mahawatlandyrmak gadagan edilipdi. Munyň bilen bir wagtda synçylaryň pikirine görä Türkmenistanda ýyl içinde tebiplerin we palçylaryň meşhurlygyna ýylatyň resmi medisina bolan ynamynyň gowşamagy we medisina hyzmatlarynyň elýeterliliginiň peselmegi esasy sebäp bolýar.